Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Və salatu vesselam ala rasulina nabiyina Muhammed və ala alihi və sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Demək, biz keçən dərsimizdə fiqh mövzusunda namaz haqqında danışdıq və dedik ki, namaz şəriətdə təsdiq olunmuş əməllərdən biridir və dinimizin ən önəmli, ən əhəmiyyətli əməllərindəndir, fərz buyurulan əməllərindəndir. Və bu haqda Qurandan və sünnədən dəlillər götürdü. Həmçinin daha sonra namazı tərk edənin hökmü haqqında geniş danışdıq. Bu haqda danışdıq və həmçinin namaz kimi vacibdir. Bu haqda da danışdıq kesin dərsimizdə. Bugünkü dərsimizdə isə inşallah namazların vaxtı haqqında danışacaq. Namazların vaxtı haqqında danışacaq. Demək, namazların vaxtları. Ümumiyyətlə, bizə fərz buyurulan 5 vaxt namazdır. Və hər bir namazın öz adı var. Hər bir namazın öz adı var. Və namazlar zühür, əsr, məğrib, işa və fəcr və ya sübh namazı. Bunlar 5 vaxt namazlardır. Və hər bir namazın adı həmin vaxtın adından götürülmüşdür. Yəni, məsələn, biz öz dilimizdə deyirik ki, günorta vaxtı. Sübh çağı. Nə bilim, axşam çağı. Aydındır. Bu bizim dilimizdə vaxtların adlarıdır. Həmçinin ərəb dilində də vaxtların adları var. Məsələn, günorta vaxtına ərəb dilində zöhr vaxtı deyilir. Zöhr vaxtı. Məsələn, günorta ilə gün batan arası əsr vaxtı deyilir buna. Yəni, bütün vaxtlar hərəsində öz adı var. Və namazların vaxtları da həmin vaxtlarda qıldığına görə namaz vaxtları, həmin vaxtları düşdüyünə görə, təsavvüf etdiyinə görə, ona görə də şəriətdə də onların adları bu cür qoyulmuşdur. Yəni, zöhr namazı, zöhr vaxtı, əsr, məğrib, işa və sübh namazı. Və bu, açıq aydın göstərir ki, namazlar gün ərzində 5 vaxt qılınır. Namazlar gün ərzində 5 vaxt qılınır və 5 vaxt qılınan namaz, onu 3 vaxta salmaq və ya ikisini bir yerdə qılıb, adət etmək düzgün deyil. Niyə görə? Çünki namazların vaxtları elə onların 5 vaxt qılınmasına, onların adları onların 5 vaxt qılınmasına dəlalət edən bir amildir. Bu, sadəcə yəni bir nəzəri baxımdan olan məsələdir. Amma qaldı ki, şəriətdə hər bir namazın özünün vaxtı təyin edilmişdir. Əvvəl, orta və axır vaxtı təyin edilmişdir. Yəni, əvvəl vaxtı ən yaxşı vaxtdır, orta vaxtı normal vaxtdır, axırıncı vaxtı isə bəyənilməyən vaxtdır. Yəni ki, namazı o vaxtda saxlamaq bəyənilmir. Bəzi namazlarda problem yoxdur, o qədər. Bəzində varsa, ümumiyyətlə, məşruh sayılır ki, həmin namazı axır vaxtda saxlayırsan. Və bugünkü dərsimizdə inşallah biz elə bu haqda danışacaq. Maşallah. Gəl. Demək, Cabir ibn Abdullah radiyallahu anhu deyir ki, Cəbrail aleyhissalam Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləmin yanına gəlib dedi. Yəni, bilirsiniz ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi Mərajdan qayıdandan sonra ona namaz qılmaq əmr olunmuşdu artıq. Və Peyğəmbər sallallahu namazların necə qılınmasını öyrənməli idi. Və namazları öyrənmək üçün Allah təala Cəbrail əleyhissəlamı göndərir Peyğəmbər sallallahu yanına ki, qoy gəlib Peyğəmbərə sallallahu aleyhi ve sellem hər bir namazı bircə-bircə qıldırsın. Hər bir namazı bircə-bircə qıldırsın ki, qoy bu ibadət necə dəqiq yerinə yetirilsin. Həmçinin bu da bir əsasdır ki, namaz nə qədər şərəfli, əzəmətli bir ibadətdir. Çünki heç bir ibadətin bu cür gəlib təyin olunmuş şəkildə öyrədilməsi olmayıb. Yalnız namaz üçün görsünüz Allah təala o cür əzəmətli, o cür böyük bir mələki göndərib ki, gəlib namazı Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə necə var o cür da öyrətsin. Demək, bu hədis həmin hədis deyil, hansı ki, Cəbrail əleyhissəlamın gəlməsini danışır. Və hədisə deyir ki, Cəbrail əleyhissəlam Peyğəmbərin sallallahu əleyhi və səlləmə yanına gəlib dedi: "Dur namazı qıl." Yəni artıq namazın vaxtıdır. "Ey Muhammed, dur namazı qıl." Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də günəş zenit xəttini keçdikdə, bilirsiniz ki, günəş məşriqdən çıxır, yəni şərq tərəfdən çıxır, qərbə doğru hərəkət edir. Aydındır? Və günəş şərqlə qərb arasında orta bir xətti var. O da səmanın düz ortasına təsadüf edir. Və həmin orta xətti olan vaxt əşyaların kölgəsinə baxsan, kölgələr nə sağa, nə sola getməz. Yay və qış fəsillərinin asılı olaraq, kölgənin uzun və qısa olmasından asılı olaraq körcə, həmin vaxtı körcə düz dayanır. Yəni, demək olar ki, tam şimala baxır körcə. Tam şimal tərəfə baxır körcə. Aydın, çünki günəş samanın tam ortasında olur. Buna elmi də zenit xətti deyirlər və şəriətdə isə buna zaval deyirlər. Yəni, zavalı keçmək. Yəni, o orta xətti keçdi günəş, keçəndən sonra keçdi bir 5 dəqiqə, 10 dəqiqə, ondan sonra artı nə olur? Zöhr namazının vaxtı daxil olur. Demək ki, həmin vaxt Cəbrəl əleyhissalam gəlir, Peyğəmbər əleyhissalam deyir ki, dur namazını qıl. Peyğəmbər əleyhissalam da günəş zenit xəttini keçdikdə, yəni günəş samanın ortasından gün batana meyl etdikdə, zöhr namazını qıldı. Bu, zöhr namazının vaxtı idi. Aydındır? Bu, zöhr namazının vaxtı idi. Yəni, günəş zenit xəttini keçən kimi Cəbrəl əleyhissalam gəlir, Peyğəmbər əleyhissalam deyir ki, dur namazını qıl. Sonra əsr namazında yenə gəldi. Yəni, Cəbrəl əleyhissalam əsr namazına gəldi və dedi, dur namazı qıl. Peyğəmbər s.ə.v. də hər şeyin kölgəsi özü boyda olanda, yəni hər bir şeyin kölgəsi özü boyda olanda, yəni günəş zenit xəttində olanda kölgə, deyək ki, yarım metrə kölgə var, aydındır. Yarım metrədən əlavə özü boyda kölgə artırılanda, aydındır, yarım metrə əlavə özü boyda kölgə artırılanda artıq Peyğəmbər s.ə.v. əmr olunur ki, durub namazı qılsınlar. Peyğəmbər s.ə.v. həmin vaxtı durur namazı qılır. Sonra məğrib namazında yenə Cəbrəl əleyhissalam gəldi və dedi ki, dur namazı qıl. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də günəş batanda məğrib namazını qıldı. Yəni günəş batdı. Sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm günəş batması nədir? O günəşin dairəsi ki var. O dairə itdisə, yəni gözdən itdisə, gözdən itdisə, aydın artıq sənin üçün günəş batmış sayılır. Yəni ondan sonra sən artıq məğrib namazını qıla bilərsən. Sonra işa namazında gəldi və dedi, dur namazı qıl. Və Peyğəmbər də sallallahu aleyhi və səlləm işanı şəfəq itəndə qıldı. Şəfəq bu xüsusən yay vaxtlarında və yazda da çox görsənir. Günəş batandan sonra görsən bir 40 dəqiqə, 50 dəqiqə qızartı qalır. Batan tərəfdə qızartı qalır. Aydınlı. Həmin qızartı, o itəndən sonra həmin qızartı artıq işa namazının vaxtı başlayır. Həmin qızartı itdi və Peyğəmbər səhələmə əmr olundu ki, dur işa namazını qıl. Və Peyğəmbər s.ə.v. namazı deyilən vaxtda, işa namazını deyilən vaxtda qıldı. Sonra sübh namazında gəldi və dedi, dur namazı qıl. Və Peyğəmbər s.ə.v. də dan yeri söküləndə sübhü qıldı. Dan yeri söküləndə, yəni gecə zülməti, görsən ki, artıq zülmət itir yavaş-yavaş. Yəni gecə saat 2-də çıxsan bayrağa, görsən ki, göz gözü görmür. Təbii ki, əgər aylı gecə deyilsə, yəni ki, ay itən gecələrdə, çıxsan gözün qaranlıqdır. Amma sübhə yaxın görürsən ki, artıq nə olur? İstərsən də işıqlaşma gedir. Aydındır? Yavaş-yavaş işıqlaşma gedir. Həmin o işıqlaşma vaxtında artıq sübhün vaxtı daxil olur və həmçinin onun da bəzi əlamətləri var. Məsələn, ulduzlarla da bilmək olur. Yəni ki, müəyyən səmada məsələn xəttlər və s. bu cür şeylər olur. Hər halda yəni ki, bu haqda yəni ki, inşallah lazım olsa danışa bilərik inşallah. Demək, bu hədisdə deyir ki, dan yeri söküləndə Peyğəmbər s.ə.v. sübh namazını qıldı. Demək bu namazların birinci vaxtıdır bura qədər. Bura qədər Cəbrəl əleyhissalamın gəldiyi namazların birinci vaxtıdır. Yəni namazların əvvəl vaxtı. Namazın əvvəl vaxtı. Yəni əvvəl vaxt, orta, axır vaxt deyəndə nə başa düşülür? Onu da deyək ki, qoy indi aydın olsun məsələ. Demək zöhr namazı indi hal-hazırda 2-20 dəqiqə qalmış başlayırsa, əsr namazı 6-nın yarısıdır məsələn deyək. Aydındır? Saat 2-yə qalmışdan, yəni deyək ki, saat 2-dən 6-ya qədər məsələn. Ki, bütöv götürək. 2-dən 6-ya qədər neçə saat var? 3, 4, 5, 6, 4 saat düzdür. Saat 2-də zöhr namazının birinci vaxtıdır, əvvəl vaxtı. Saat 2 zöhrün əvvəl vaxtıdır. Saat 6 zöhrün ən axır vaxtıdır. Aydındır. Və ortada olan vaxt, deməli, səhər təxminən 4-də məsələn. 4 isə namazın orta vaxtıdır. Aydındır, namazın orta vaxtıdır və əvvəl vaxtdan bir yarım saat 40 dəqiqə götürsən, bu əvvəl vaxtdır. Orta vaxtın qabağından və sonra bir yarım saat 40 dəqiqə götürsən, bu orta vaxtdır. Aydındır? Və axır vaxtdan da bir 40 dəqiqə qabaq götürsən, ondan sonra axıra qədər nədir? Axır vaxtdır. Yəni bu namazın əvvəl, orta, axır vaxtı deyəndə bu anlaşılır. Aydındır? İndi isə Cəbrəl əleyhissalam gəlmişdi, namazları əvvəl vaxtına qıldırırdı bir gün. Yəni bir gün ərzində gəldi və namazların əvvəl vaxtında dedi ki, dur namaz qıl, dur namaz qıl. Hər namazı qıldırdı 5 vaxt namazı. Sonra səhərsi gün zöhr vaxtında gəldi və dedi. Yəni, Cəbrəl əleyhissalam nə edir? zöhrdə gəlir. Keçən dərs ona dedi ki, namazda niyə elə zöhrdən başlayır? Ona görə ki, birinci qılınan namaz, Cəbrailin öyrətdiyi birinci namaz zöhr namazı olur. Aydındır? Zöhr namazına artıq Cəbrail əsəm gəlmişdir, Peyğəmbər əsəmin zöhrdən başladı və bütün namazları öyrətdi. Ona görə alimlər həmişə deyəndə namazları birinci zöhrdən başlayırlar, çox var. Demək, zöhr vaxtına gəldi və dedi, dur namazı qıl. Peyğəmbər əsəmin hər şeyin kölgəsi özü boyda olanda zöhrü qıldı. Hər şeyin kölgəsi özü boyda olanda durdu namazı qıldı. Bu namazın hansı vaxtıdır? Yox. Axır vaxtı. Çünki əslində nə vaxt qılmışdı dünən? Hər şeyin kölgəsi özü boyda olanda, düzdür? Aydındır? Bu artıq zöhrün axırıncı vaxtıdır. Yəni artıq zöhrü qılırsan, ondan sonra gəlir? Əslində vaxtı gəlir. Çünki Peyğəmbər ümmətin deyək ki, müəllimi idi. Aydındır? Ümmətin müəllimi idi və o səhabələrə hər bir şeyi həm nəzəri, həm də praktiki baxımdan öyrədirdi. Aydındır? Məsələn, Peyğəmbər (s.ə.s.) hərdən namazda səhv edirdi. O səhv eləməsi nəyə görə idi? Allah təala istəsəydi, Peyğəmbər (s.ə.s.) heç o səhv eləməzdi. Amma hərdən Allah təala Peyğəmbər (s.ə.s.) unutdururdu. Ki, o ümmətinə nə olsun? Təlim olsun. Çünki sözlə deyilən az təsir edir, nəinki, yəni az yadda qalar, nəinki əməllə olan, sözlə deyilir və əməllə olan şey daha çox yadda qaldığını görür, onunca Peyğəmbər (s.ə.s.) hərdən belə o praktiki şeylərdə sahabilərə öyrədərdi. Demək, Peyğəmbər (s.ə.s.) həmin vaxtda zöhrü qılır. Sonra əsr namazında gəldi və dedi, dur namazı qıl. Və Peyğəmbər (s.ə.s.) hər şeyin kölgəsi iki özü mislində, yəni insandırsa, iki insan boyunda olan sonra kölgə qalxdı və əsr namazını qıldı. Yəni, dünən nə vaxt qılmışdı? Kölgə özü boyda olanda. İndi iki özü boyda olan sonra, aydındır. Bu əsrin nə vaxtıdır? Bu əsrin axır vaxtıdır. Hansı ki, ondan sonra əsri saxlamaq bəyənilmir. Sonra məğrib namazına gəldi və vaxtı dəyişmədən dünənki vaxtı namazı qıldırdı. Məğribdə dəyişmir. Aydındır. Məğribdə gün batan kimi gəldi və Peyğəmbər (s.ə.s.) nə edir? Namazı qıldırdı. Çünki bəzi namazlar var, onların vaxtı məhduddur. Yəni, məhdudiyyət çox azdır. Məhdudiyyət çox azdır və məğrib namazı o namazdır ki, onun vaxtı çox azdır. Yəni, onu müəyyən bir müddət ərzində, təxminən yarım saat ərzində yaxşıdır ki, qılıb qutarasan. Ən yaxşısı vaxtı girən kimi qılmaqdır. Yəni, vaxtı 7-5 dəqiqə, ondan sonra namazı qılmaqdır. Demək, ona da Cəbrail əleyhissəlam gəlir ikinci gün və Peyğəmbər məğribi eyni vaxtda qıldırdı. Sonra gecənin yarısı, yaxud gecə, yaxud üçdə bir keçdikdən sonra İşə namazında gəldi və Peyğəmbər (s.ə.s.) işə namazını qıldı. Yəni, gecənin yarısıydı və ya sahabə deyir ki, ya yarısıydı ya da ki, üçdə biri keçmişdi artıq. Aydındır. Yəni, əgər saat 8-də işə namazının vaxtı girirsə, daha doğrusu günəş batırsa və 6-da gün çıxırsa, bu müddət ərzini hesablayırsan, 3 ilə böləndə 3-də 1, 1-ci 3-də 1, ondan sonra gəldi və neynədi? Peyğəmbər (s.ə.s.) namazının vaxtını təyin etdi. Yəni, bu gündə məsələn, ta ki, əgər məğrib saat 8-dədirsə, gün 8-də batırsa və sübh neçədədirsə, sən bu vaxtı hesablayıb gecənin 3-də 1-ini çıxarda bilərsən. Demək, ya gecənin yarısını, ya 3-də 1-i keçəndən sonra gəldi və Peyğəmbər (s.ə.s.) işə namazını qıldı. Sonra hava işıqlaşdıqda gəldi və dedi ki, dur namazı qıl. Bu artıq hansı namazdır? Sübh namazıdır. Yəni, hava artıq işıqlaşırdı, yəni insan bir var, sübhün əvvəl vaxtına baxırsan, əlbi görmürsən. Yəni, baxırsan ki, hələ belə kölgə kimi nəsə var. Yəni, əlbi belə tutsan, yəni, işıqlı, qaranlıq bir yerdə, təbii ki, qaranlıq şəraitdə, əlbi tutsan, kölgə kimi görəsən əlbi. Amma sübhün axır vaxtında artıq görürsən ki, yanında kim var. Məsələn, əlbi tutanı görürsən ki, əlbin, məsələn, hiss edirsən cizgilərin. Aydın deyək ki, cisimləri artıq ətrafda olanları görə bilirsən. Və Cəbrail əleyhissalam gəldi və Peyğəmbər (s.ə.s.)-ə sübh namazını ikinci gündə hava işıqlaşanda qıldırır. Yəni, hava tam işıqlaşmamışdı ya. Yəni, günəş elə çıxmamışdı. Amma ağartı, artı baxsan ki, üfüqə baxanda günəş çıxan tərəfə, görsün ki, artı ağartı var. Artı günəş çıxmağı hazırlaşır. Onda artıq zaman olur, daha işıqlı olur. Və sübh namazını qıldı. Sonra Cəbrail dedi, bu iki vaxtın arasında bir vaxtı da bir vaxt da mövcuddur. Yəni, bu iki vaxtında, yəni mən sənə öyrətdim əvvəl və sonra axır vaxt öyrətdim sənə. Bunun ikisinin arasında, bunun ikisinin arasında bir vaxt da var. Yəni, o nə vaxtı? Namazın orta vaxtı. Aydındır? Bu namazın orta vaxtı. Yəni biz öyrəndik əvvəli, bir də axırı. Bunun ortasında namazın orta vaxtıdır. Ən yaxşı birinci vaxtdır. Ən yaxşı ikinci mərhələdə orta, üçüncüdə isə namazın axırıncı vaxtıdır. Və elə namazlar var ki, onun elə bir vaxtı var. Məsələn, tutaq ki, məğrib namazı kimi. Məğrib namazı kimi onun bir vaxtı var. Ki, o da təxminən yarım saat ən çox olsa 40 dəqiqə çəkir. 45 dəqiqə. Ondan artıq məğrib namazının vaxtı yoxdur. Demək, bu hədis səhihdir. Əl-İrva kitabı 250-ci hədis Əhməd, Nəsai, Tirmizi rəvayət ediblər. Demək, bu Cabir radiyallahu anhunun namazların vaxtı haqqında rəvayət etdiyi ən gözəl, ən müfəssəl bir hədisdir. İmam Tirmizi deyir ki, Muhammed ibn İsmail Əl-Buxari demişdir ki, namazların vaxtları haqqında rəvayət olunan ən səhih hədis Cabirin hədisidir. Yəni, Buxarın tanıyırsa namazı işitmişsiniz. İmam Buxari, Muhammed ibn İsmail Əl-Buxari Özbekistan tərəfdə, Buxara tərəfdə yaşayıb. Orada doğulub, orada da yaşayıb, orada da vəfat edib və Buxari rahimehullah hicrətin 3-cü əsrində yaşayıb. Hicrətin 3-cü əsrində yaşayıb və özünün ən möhtəşəm, ən gözəl kitabını, ən səhih kitabını yazıb. O da Səhih Əl-Buxari kimi tanınan bir kitabdır və bu günə qədər onun kitabı Səhih Əl-Buxari kimi ikinci bir kitab yoxdur. Təbii ki, Quran-ı Kərimdən sonra onun yazdığı kitab kimi, yığdığı kitab kimi ikinci bir kitab yoxdur. Həqiqətən də Buxari rahimehullah çox dərin elmə sahib biri idi. Həmin Buxari deyir ki, ən səhih rəvayət namazların vaxtı haqqında Cabirin hədisi, hansı ki, biz bu hədisi az öncə oxuduq. İndi hansı namazlar var? Sonra müəllif gətirir, birinci namaz, zöhr namazı. İndi müəllif asan da olsun deyə hər namazı müfəssəl qeyd edir. Deyir ki, vaxtı günəş zeniti keçdikdən sonra hər şeyin kölgəsi özü boyda olana qədər davam edir. Yəni, günəş zenit xəttini keçdisə, hər şeyin kölgəsi özü boyda olana qədər bu namazın vaxtı var. Hər şeyin kölgəsi özü boyda olana qədər bu namazın vaxtı var. Çünki günəş getdikcə, batmağa tərəf getdikcə, artan olur kölgə getdikcə böyüyür. Kölgə getdikcə böyüyür. O vaxt ki, kölgə, insan özü boyda da kölgə əlavə olundu, artıq ondan sonra zöhrün vaxtı bitir. İkinci əsr namazıdır. Vaxtı hər şeyin kölgəsi özü boyda olandan günəş batana qədər davam edir. Aydındır. Günəş batana qədər davam edir. Bu əsrin ən axır vaxtıdır. Yəni ki, çünki hər namazın vaxtı obrisinin vaxtı qədərdir. Lakin bu nə vaxt saxlamaq olar? Əsr namazı günəş batana qədər. Yəni ki, yalnız əgər ciddi bir zərurət olsa, məsələn, tutaq ki, insan sübh namazından sonra girib əməliyyata, yəni girib operasiya edirlər, məsələn, cərrahi əməliyyatına girib və bir də məğribdən qabaq oyanıb. Aydındır. Məğribə yarım saat qalmış oyanıb. O əgər qılsa əsr namazı onun üçün qəza sayılmır. Aydındır. Onun üçün qəza sayılmır. Amma ixtiyarən kimisə vaxtı var namazı əvvəldə və ya orta qılmağa, əsr namazını saxlayırsa məğribə vaxtı, bu günah qazanır. Aydındır. Məğrib vaxtını saxlayırsa günah qazanır. Ən uzağı kölgə 2 mislində olana qədər saxlaya bilər. Kölgə 2 misli qədər olana qədər saxlaya bilər. Ondan oyana saxlasa, ondan oyana saxlasa artıq olur? Artıq insan günah qazanır. Lakin namaz məqbul sayılır. Amma o insan namazı gecikdirdiyinə görə günah qazanır. Üçüncü namaz, məğrib namazıdır. Vaxtı günəş batandan şəfəq itənə qədər davam edir. Yəni o şəfəq ki, var idi, qırmızı şəfəq dedik. Günəş batandan sonra qızartı qalır. Və o qızartı itənə qədər məğribin vaxtı davam edir. Və Peyğəmbər (s.ə.s.) demişdi ki, məğribin vaxtı şəfəq itənə qədərdir. Yəni məğrib namazın vaxtı, o həmin o qırmızı şəfəq ki var, o itənə qədərdir məğribin vaxtı. Və bu hədis səhihdir. Müslim və Əbu Davud və Nəsai rivayət edirlər. Dördüncü namaz işə namazının vaxtı. Şəfəq itəndən gecə yarısına qədər davam edir. Yəni işanın vaxtı gecənin yarısına qədər davam edir. Peyğəmbər (s.ə.s.) demişdi ki, işə namazının vaxtı gecənin yarısına qədərdir. Bu həmin ötən məsələdə rəvayət olunur. Yəni Müslim, Əbu Davud və Nəsai rəvayət edir. Bəzi alimlərə görə işə namazının vaxtı sübhə qədərdir. Bəzi alimlərin rəyinə görə işə namazının vaxtı sübhə qədərdir və onların əsası biyat dediyimiz hədisdir ki, Peyğəmbər (s.ə.s.) buyurub ki, hər bir namazın vaxtı digər namaza qədər davam edir. Bir namazın vaxtı digər bir namaza qədər davam edir, yalnız sübhdən başqa. Aydındır. Həmin həcə əsasın artıq nədir? Artıq işə namazının vaxtı həmin alimlərə görə sübhə qədər davam edir. İşə namazının vaxtı sübhə qədər davam edir. Aydındır. Amma hədisdən də görsən ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yəni ki, gecəni yarısını keçirməyi məsələn görməyib və deyib ki, işə namazının vaxtı gecənin yarısına qədərdir. Təbii ki, o qədər mədələr ki, burada Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yəni ki, yaxşı vaxtı işanın. Peyğəmbər burada demək istəyib ki, işanın yaxşı vaxtı gecənin yarısına qədərdir. Ona görə məsələdə biraz nə olub? Biraz fikir ayrılığı yaranıb. Lakin hər halda işə namazını gecənin yarısına o tərəfə keçirmək bəyənilmir, yaxşı deyil. Amma əgər kimsə yəni narahat yerdə olsa, o yerdə xoşu ilə namaz qıla bilmirsə və s. ilə axır, onda gecənin yarısını keçirdib evinə gələndə və rahatlığa çıxanda namazı qıla bilər. Məsələn, tam ki, yolda gedirsən və ya məsələn, elə bir yerdəsən ki, hay-küydü, səs-küydü və s. yəni, namazı sən rahat qıla bilməyəcəksən. Onda sən namaz, işə namazını saxlaya bilərsən. Gecənin yarısından o tərəfə də saxlaya bilərsən. Təbii ki, sübhə qədər yox, amma ki, yəni biraz saxlama olar. 5. Sübh vaxtı, sübh namazı və sübh namazının vaxtı sübh vaxtından dan yeri sökülənən, yəni dan yeri sökülənən günəş çıxana qədər. Dan yeri sökülmək nədir? Biyaq dediyimiz kimi, hava zülmət qaranlıqdırsa, artıq görürsən, səmaya baxanda görürsən ki, artıq səma yavaş-yavaş işıqlaşmağa başlayır. Yəni, məsələn, 10 dəqiqə bundan qabaq görmədiyin bir cismi artıq sən kölgə şəklində görürsən. Bilmirsən, bu nədir? Amma kölgə formasında görürsən. Bu artıq nə deməkdir? Dan yerinin sökülməsi deməkdir. Düzdür, bu şəhərdə çətindir təyin eləmək. Çünki şəhərdə işıq və s. maşınlar, küçələrin işıq, evlərin işıq, bu çətindir biraz. Amma biraz kənara çıxanda, açıqlığa çıxanda, səhraya, yəni ki, çöllə biyabana, belə yerlərdə bunu rahat izləmək olur. Yəni, o vaxt ki, görürsən ki, hava, yəni, sübhün vaxtı girir. Məsələn, baxsan, sağda ki, sübhün artıq azanın vaxtıdır. Və görürsən ki, artıq yarım saat bundan qabaq olan vəziyyətin indidən nə var? Açıq-aşkar fərq var. Artıq nə olub? Dan yeri sökülüb. Yəni, o qaranlıq ki, çökmüşdü, artıq nə olub? Dağılıb. Yəni ki, yavaş-yavaş o qaranlıq itməkdədir. Peyğəmbər sənə buyurub ki, sübh namazının vaxtı sübh vaxtından, yəni dan yeri söküləndən günəş çıxana qədərdir. Yəni günəş çıxana qədər sübh namazının vaxtı davam edir. Və bu da hədis ötən məsələdə qeyd olunur. Demək, bu namazların vaxtları haqqında bu qədər. Orta namaz hansı namazdır? Məlif burada orta namaz haqqında gətirib. Çünki Allah-u Quran-ı Kərimdə buyurur ki, namazlara diqqət edin və ələl xüsus orta namaza daha çox diqqət yetirin. Və orta namazın hansı namaz olması biraz alimlər arasında olub, fikir ayrılığına səbəb olub. Bəzə deyirlər ki, bu məğrib namazı, bəzə deyirlər ki, bu əsr namazıdır. Lakin müəllif burada indi bu məsələ aydınlığa gətirir və deyir ki, uca Allah buyurur ki, fərz vacib namazlarla xüsusilə orta namaza riayət edin və Allaha itaat üçün ayağa qalxın, yəni namaza durun. Bu ayədir, Əl-Bəqərə surəsindən 187-ci ayədir. Demək, Əli radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. Əhzab günü, yəni o Əhzab günü və ya Xəndək döyüşü günü kimi də tanınır. Belə demişdir ki, onlar bizi orta namazdan, əsr namazından yayındırdılar. Allah da onları evlərini və qəbirlərini o da doldursun. Yəni, o vaxt ki, bilirsiniz, Əhzab döyüşü haqqında yəqin eşitmişsiniz və bu Peyğəmbər s.ə.v. vaxtında baş verən ən böyük döyüşlərdən biridir. Belə ki, bütün qəbilələr, ərəb qəbilələri hamısı, hansısa ki, İslamı qəbul etməmişlər, onlar hamısı toplaşıb, böyük qəbilələr toplaşıb, Qureyş qəbiləsi başda olmaqla Mədinə şəhərinə hücum elədilər. Yəni, deyək ki, yürüyüş elədilər. Yürüyüş daha möhtəşəm olurdu. Yəni, ordu böyük olur və s. və s. yürüyüş elədilər. Və Peyğəmbər s.ə.v. sahabələri yığdı ətrafına və məşvərət etdi ki, nə etsinlər? Ki, bu gələn qoşunun qarşısını alsınlar. Və Peyğəmbər s.ə.v. sahabələrlə məşvərət etdi və Salman Əl-Farisi, hər bir sahabə bir rəy deyirdi. Lakin olan arasında Salman Farisi var idi, hansı ki, Fars vilayətindən gəlmişdi. Salman radiyallahu anhu deyir ki, bizim ölkəmizdə belə döyüşlər olanda, yəni ki, böyük döyüşlər olanda biz xəndək qazıyardıq. Yəni ki, Akopda xəndək qazıyardıq və düşmənlə özümüz arasında bir elə ki, boşluq olardı. Hansı ki, o düşmən üçün nə sayılır? Zəif nöqtə sayılır. Çünki düşmən oradan keçmək üçün əvvəl məsələn samolyot yox idi da, məsələn, düzdür? Mütləq düşüb o dərənin içində çıxmalıdırlar yuxarı. Oradan çıxanda artıq o təngə nəfəs olur, yorulur və s. Yəni ki, zəif olur, əlin qılıncını ata bilmir və s. Yəni ki, o döyüşün taktikası idi. Salman Farisi dedi ki, gəlin xəndək qazıyaq. Gəlin xəndək qazıyaq. Çünki Mədinə şəhərinin 3 tərəfi bağlı idi. Yəni, Mədinə şəhərinin 3 tərəfi hamısı bağlı idi. Yalnız şimal tərəf açıq idi. Yəni ki, şimal qərb tərəfi. Biraz açıq idi. O da ki, indi Mədinə şəhərinə gələndə inşallah, o kim həccə getsə və ümrəyə getsin ki, bunu görə bilər. Uhud dağına gələndə baxsın, yalnız o tərəflər açıqdır. O tərəflər açıqdır. Qabaq tərəfləri bilinmir düzdür çox, amma diqqətlə gəzəndə hər bir tərəfi daşlarla örtülür. Və daşlar da necə daşlardır? Qranit kimi daşlardır. Oradan insan ayaqlarını keçsə, ayaqlarını kəsir-kəsir eləyir. Yəni, oradan ayaqlarını keçmək mümkün deyil. Qap-qara daşlardır. Aydındır. Və oradan dəvələr keçəndə dəvə bir 50-60 metr gedir, artıq ondan sonra onu çökür. Niyə gedir? Çünki daş ayaqlarını kəsir, onu heç vaxt oradan karvan keçmirdi. Oralardan heç vaxt karvan keçmirdi və Mədinə cəmatı oradan arxanırdı o tərəfdən. Amma bir tərəf var idi şəhərə giriş, oranı xəndək qazmaq lazım idi. Onlar Salman Əl-Farisi adlı sahabənin rəyi ilə və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sahabələrin hamısı gecə-gündüz başladılar neynəməyə? Xəndək qazmağa və həmin vaxtı Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm çoxlu möcüzələr baş vermişdi. Məsələn, yəni qarşılarına bir daş çıxmışdı, o daşı heç cür yara bilmirdilər. Çünki texnika və s. yox idi, onlara əziyyət gəlirdi. Və Allah təala möcüzəsi ilə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həmin daşı bir möcüzə ilə nəyir? Parça-parça edir və sahabələr o daşı qısok-qısok, ya ki, parça-parça xəndəkdən çıxarıb kənara tolluyurlar. Yəni, bu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin həmsinin möcüzələrindən biri idi. Demək ki, həmin döyüş vaxtı təxminən döyüş 20 günə qədər davam edir. Döyüş 20 günə qədər davam edir. Yəni, müsəlmanlar bu tərəfdə, Mədinə tərəfdə otururlar, lövbə salırlar, çadır qururlar və s. Kafirlər də o tərəfdə. Onlar keçmək istəyəndə bu tərəfə xəndəyi, müsəlmanlar onları asanlıqla nə edirlər? Hücumlarını dəf edirdilər. Onlar keçə bilmirlər, çünki onlar ümumiyyətlə belə şey təsəvvür eləmirdilər. Çünki Ərəbistan yaramazasında belə bir şey qəribə idi. Ki, kimsə xəndək qalsın ki, obursa onu nə eləməsin? Keçə bilməsin. Çünki bu, farsların adəti idi ki, Salman Farisi oradan nə eləmişdi? Götürüb və bu cür ağlı bir fikir söyləmişdi. Və həmin vaxtları, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir gün qızğın döyüş olur. Yəni, düşmən hücum edir və bunlar da onları müqavimət göstərirlər. Və bu müqavimət o qədər davam edir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir də baxır ki, artıq günəş batmaqdadır. Artıq məğrib namazın vaxtı girir və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həmin vaxtı deyir ki, onlar bizi orta namazdan, yəni əsr namazından yayındırıblar. Allah da onların evlərini və qəbirlərini odla doldursun. Odla doldursun. Və bu hədis səhihdir. Müslimdə rəvayət olunur. Və bu hədisdə Peyğəmbər göstərir ki, orta namaz hansı namazdır? Orta namaz əsr namazıdır. Və həmçinin həmin döyüşdə, yəni ki, bunu da faydası üçün deyək, həmin döyüş yəni ki, orada elə də çox böyük döyüşlər olmur. Demək ki, ən şiddətli döyüş hələ bu hadisə vaxtı olur. Həmin gün olur. Amma qalan günlərdə atırdılar. Yəni ki, o tərəfi ox atırdı, bu tərəfi yəni ki, amma belə də çox güclü döyüşlər baş vermirdi. Həmçinin Mədinənin içərisində yahudlar var idilər. Onlar da müsəlmanlara xəyanət etmək istəyirdilər. Onlar da müşriklərlə gizli əhdə girmişdilər ki, siz o yəndən gəlin, biz də içərdən bir haykü qaldıracaq, aydındır. Latın olacaq, arxa tərəfdə biz haykü qaldırmışıq, o yəndə siz artıq müsəlmanlar çaşbaş qapıb qaçacaqlar. Lakin Allah da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə o yahudların xəyanətini bildirdi, aydındır. Yahudların xəyanəti belə, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm o xəyanəti bildi və ona uyğun da hərəkət elədi. Yəni onun qarşısını aldı və yahudlar əhdi pozduqlarına görə ondan sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onları Mədinə şəhərinə nədi? Sürgün elədi. Yəni ki, çıxardı Mədinə şəhərinin kənarına. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm o vaxta qədər dəymirdi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əgər bir əhd verirdisə, bir əhd verirdisə heç o da əhdi pozmurdu. Heç vaxt o əhdini pozmurdu. Hətta ən doğma qardaşı, ən doğma əmsi oğlu kim olsaydı, yenə əhdini pozmazdı. Hətta Məkkədən çıxıb hicrət edəndən sonra o vaxt ki, Hudeybiyyə sülhü bağlayırlar. Hudeybiyyə sülhündən sonra şərtləşmişdilər ki, heç bir müsəlman gəlsə, Peyğəmbər onları qəbul edə bilməz. Yəni Məkkədən kimsə İslamı qəbul edib gəlsə, Peyğəmbərin bunu qəbul etmək ehtiyacı yoxdur. Peyğəmbər də razılaşmışdır bununla və imza atmışdı ki, bəli, əgər hansı insan İslamı qəbul edib gəlsə, onu qəbul edəməyəcəm. Bəzi sahabilər, hansı ki, daha sonradan İslamı qəbul edilər, müsəlmanlar, gəldilər Peyğəmbərin yanına. Peyğəmbər s.ə.v. onları təəssüflə dedi ki, mən sizi qəbul edə bilmərəm, çünki artıq mən neynəmişəm? Mən əhd bağlamışam və mən heç vaxt əhdimi poza bilmərəm. Mən heç vaxt əhdimi poza bilmərəm. Baxın, müsəlman idilər. Yəni, bu gün kimsə belə bir hərəkət eləsə, ona o dəqiqə damğasını vurarlar. Aydındır. Ki, sən kafirsən, kafirlər və s. əmrlər və s. və s. və s. iştirəcəklər, eləcəklər, dağ boyda və s. Azərbaycan Peyğəmbərsən fikir verin, əhdinə sadiq qalırdı. Bu, özü böyük bir dəvət idi. Bu, Peyğəmbərsən böyük bir dəvət idi. Çünki Peyğəmbərsən belə hərəkəti ilə həm tərbiyələndirirdi tələbələrini, həmçinin də Peyğəmbərsən baxan müşriklər, qureşlər və s. onların qəlbində daha çox İslamı sinişim olurdu. Burada məqsəd nədir? Məqsəd insanları dinə dəvət eləməkdir. Allahın yeri genişdir. Onlar Peyğəmbərsən onları Mədinədə qəbul eləməsə də, Allah təala onlar üçün bir çıxış yolu tapacaq. Yəni ki, onları bir çıxış yolu göstərəcək. Aydındır. Amma Peyğəmbərsən əhdi pozsaydı, ki, o mən sizi qardaşımsınız, gəlin və s. deyir, amma ki, deyir ki, mən sizi saxlaya bilmərəm. Onları saxlayıb əhdi pozsaydı, Peyğəmbərsən üçün müşriklərin yanında daha çox minus olardı, nəinki müsəlmanlar yanında müsbət bir rəy qazanardı. Aydındır. Bunun dəvətə daha çox faydası var idi. Ona görə Peyğəmbərsən heç vaxt əhdini pozmazdı. Heç vaxt əhdini pozmazdı. Və həmin sahabələr təbii ki, qayıdırlar, gedirlər, yolda dayanırlar və yolda dayananda gedib gələn müşriklər həmişə ilişirdilər. Yəni, onlar deyir ki, siz bizi qovmusunuz, çatmısınız, biz də sizi incidirik. O qədər incidirlər ki, axıda olar, yazırlar ki, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bəs həmin adamları çağır yanına, olar ki, bizə daha boğazı yığıblar. Biz özümüz buna razıq ki, sən neyəsən, gələnləri öz yanına qəbul edəsən. Axıda Allah da elə ki, özlərini inirlər, məcbur razıq, amma Peyğəmbərsən əhdini pozmur. Və həmin Xəndək döyüşündə də yahudilər əhdi pozurlar. Yahudilər əhdi pozlar, məsələn, bəzən görürsən, oxuyursan qəzətlər, jurnalda və ya televizor işləyir ki, məsələn, taş ki, deyirlər ki, Peyğəmbər belə eləyə biləm, sürgün eləyə biləm, yahudiləri çıxardır və s. Peyğəmbərsən çıxartmayıb. Onlar özləri istəyirlər ki, Peyğəmbərsən bunları çıxartsın, çünki əhd bağlamışdılar. Kəsiz əmrəmanlı olur, burada yaşasa, siz bir şey edən deyil, ya sizə toxunan deyil. Onlar o vaxt ki, pozlar əhdi, Peyğəmbərsən bunları çıxartdı Məkkə şəhərinin, Mədinə şəhərinin kənarına və onları başqa bir kəndə yerləşdirdi. Onlar yenə orada başqa bir vaxt əhdlərin pozduqlarına görə ümumiyyətlə Ömər ibn Xattab olanı yenədi, Ərəbistan yarımadasını tamamilə uzaqlaşdırdı. Aydındır. Yəni, müsəlmanlar həmişə əhdi peymanı qoruyublar və hər kəsə çalışmalı ki, bu əxlaqa, bu ədəbə, bu gözəl ədəb əxlaqa riayət etsin. Demək ki, Peyğəmbər s.ə.v. həmin döyüşün qalib gəlməsi səbəbi Allahın möcüzəsi idi. Allah təala Peyğəmbər s.ə.v. dua edir və həmçinin bu hədisdə də Peyğəmbər s.ə.v. bəd dua edir onlar üçün ki, Allah təala onların evlərini orada doldursun. Həqiqətən də evləri yanır. Onun üçün hamısı çadır qurmuşlar, özləri üçün ev eləmişlər, 20 gün yaşayırlar orada. Allah təala elə bir külək göndərir ki, gözlərini açmağa imkan vermir müşriklərə. Bütün qaladıqları od evlərini yandırır, qazanları çevrilir, çadırlar dağılır, tökülür və məcbur olub qaçırlar. Məcbur olub, 20 gündən sonra Allah təala möcüzəsini onlarla inirlər, qaçıb məğlub bir şəkildə geri qayıdırlar. Və bu döyüşdən sonra artıq müsəlmanlar başlarına inməyə, izzət qazanmağa. Yəni, müsəlmanlar, Peyğəmbər s.ə.v-in sahabələri az bir sayda bütün Ərəbistanın qəbilələrinin evci hamısını nə edilər? Məğlub etdilər. Hamısını məğlub etdilər. Artıq ondan sonra nə idi? Hamısının dili qısaldı. Hamısının dili və hamısının hünəri qısaldı. Və ondan sonra Peyğəmbər s.ə.v daha rahat və daha geniş şəkildə hərəkət edirdi. Qayıdaq dərsimizə. Yəni, bu bir fayda idi inşallah. Demək, orta namaz dedik ki, əsr namazıdır. Daha sonra müəllif gətirir ki, qeyri-isti hava şəraitində zöhr namazını əvvəl vaxtında qılmaq daha yaxşıdır. Yəni, əgər hava şiddətli isti deyilsə, yəni, təbii ki, bu bizdə o qədər hiss olunmur. Yayda bəzi vaxtlar, bəzən olur bilər, bizdə də belə şey olsun. Amma adətən bizim iqlim sərin iqlimdir. Onda bizdə belə şey başlayır. Lakin Ərəbistanda elə vaxtda ki, yumurtanın töksən asfaltın üzərinə və torpağın üzərinə bişər. O dərəcədə hiss olur. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v Elə vaxtlarda sahabələr deyər ki, namazı gecikdirin. Yəni, bu gün zöhr namazı gec qılacaq. O vaxt ki, günəş biraz əyiləcək, divarların kölgəsi yaranacaq, ondan sonra namazı qılacaq. Yəni ki, namaza gələnlər kölgə ilə gələ bilərlər rahat. Aydındır. Bir o vaxt ki, gəlirsən, kölgə yoxdur. Günəş başını döyür deyə, bu əziyyət idi. Onun üçün Peyğəmbərəm sahabələr deyir ki, nədir? Belə vaxtda namazı gecikdirərdi biraz. Ona görə müəllif burada yazdı ki, əgər hava isti deyilsə, yəni hava mülayimdirsə, normaldırsa, o vaxt belə halda zöhr namazını birinci vaxtı qılmaq daha yaxşıdır. Birinci vaxtı qılmaq daha yaxşıdır. Cabir İbn Samura radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. zöhr namazını günəş zenit xəttini keçdikdə qılardı. Deyir ki, adətən belə qılardı. Günəş zenit xəttini keçdi, Peyğəmbər s.ə.v. zöhr namazını qılardı. Bu hədis səhihdir, Müslim rəvayət etmişdir. Sonra müəllif gətirir ki, şiddətli isti olduqda zöhr namazını gecikdirməyə yaxşıdır. Yəni, hətta müstəhəbdir zöhr namazını. Əgər hava həddindən artıq istidirsə, zöhr namazını gecikdirmək müstəhəbdir, yəni yaxşıdır. Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v-in belə dediyini eşitmişəm. İsti şiddətləndikdə namazı səhərin vaxta saxlayın. Həqiqətən şiddətli isti cəhənnəmin püskürtüsündəndir. Həqiqətən şiddətli cəhənnəmin püskürtüsündəndir. Və bu rivayet Buxari və Müslim tərəfindən rivayet edilmişdir. Məsələn, Əbu Davud, Tirmizi və Nəsai də rivayet ediblər. Demək, əgər hava çox isti olarsa, o zaman namazın vaxtını gecikdirmək olar. Məsələn, həmçinin hər halda bu bizimlə gələcək inşallah. Elə vaxtlar olur ki, məsələn, tam ki, elə yerdə yaşayırsan, kənddə yaşayırsan. Müəyyən bir toplumda, məsələn, 20 nəfər, 30 nəfər namazların ailələrdir və s. Şiddətli yağış yağır, leysan tökür. Bayıra çıxmaq olmur. Belə halda məcbur deyilsən namaza həmin vaxt gələsən. Aydındır. Belə halda, ümumiyyətlə, ondan qabaq müsəlmanları öyrədirsən ki, namazı əgər belə şərait baş versə, şiddətli yağış, şiddətli məsələn, çovğun, boran və s. belə halda namazları gecikdirmək olar. Yəni necə? Zöhr namazını əsrə yaxın qılmaq və sonra əsrə qılıb, yəni bir dəfə məsələ gəlib iki namazı qılıb gedmək olar. Aydındır. Yəni, şərt deyil, leysanına o şiddəti havada gələsən, məscidə zöhrü qılasan, ilk vaxtını qaydasan, sonra bir də əsrdə gələsən, qılasan, qaydasan, sonra məğribdə həmçinin, işada həmçinin bu əziyyət olur deyə şəriətdə buna icazə var. Bu daha yaxşıdır. Belə vaxtlarda iki namazı bir vaxta qılasan. Və ya heç olmasa yağışın kəsilməsini gözləyəsən, yağış kəsilsin, ondan sonra nə edəsən, gəlib namazı məscidə qılasan. Yəni, bu cür etməyinə var, şəriətdə icazə var və bu da bəyənilən əməllərdəndir. Heç də, yəni ki, mənfi bir xüsusiyyət sayılmır. Ona görə də Peyğəmbər s.ə.v şiddəti isti olanda namazı nə edərdi? Gecikdirərdi ki, biraz sərin düşsün, ondan sonra namazı qıldırsın. Daha sonra müəllif buyurur ki, əsr namazını tezləşdirmək müstəhəbdir. Yəni, əsr namazını gecikdirmək bəyənilmir. Əsr namazını girən kimi vaxtı qılmaq daha yaxşıdır. Ənəs radiyallahu anhu deyir ki, günəş yüksəkdə olanda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm əsr namazını qılardı. Yəni, günəş hələ hündürdə idi, yəni hələ batmaq da əyilməmişdi. Çünki samanı 4 hissəyə bölsə, o yarım qılçı, 4 hissəyə bölsə orta nədir? Zenit xəttidir. Əsr namazı bu vaxtdadır. Aydındır. Əsr namazı artıq bu vaxtdadır ki, bu 90 dərəcəli bucaqdırsa, 45 dərəcəli bucaqda artıq nədir? Əsr vaxtıdır. Bu 45 dərəcədə hələ günəş hündürdə olur. Amma təsəvvürlə, günəş biraz da əyilir. Deyək ki, məsəl üçün, 25 dərəcəyə qədər əyilir. Aydındır. Belə halda artıq günəş nədir? Hündürdə sayılmır. Çünki baxırsan, günəş adına olub, aşağı düşüb. Yəni, artıq gedir batmağa tərəf. Sahabə deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. əsr namazını həmişə günəş hündürdə olanda qılardı. Yəni, yüksəkdə olanda, yəni, o bu mənanı qəsd edir ki, namazın ilk vaxtında, namazın ilk vaxtında qılardı. Bu rivayet Buhari, Müslim, Əbu Davud, Nəsai, İbn Macə tərəfindən rivayet olunmuşdur. Demək, dedi ki, zöhr namazını gecikdirmək olar, əgər səbəb varsa problem yoxdur. Həmçinin də əsr namazını da yaxşıdır ki, əvvəl vaxta qılasan. Daha sonra müəllif gətirir ki, əsr namazını öz vaxtında qılmayanın günahı. Yəni, əsr namazının vaxtında qılmayan insan hansı günaha qazanır? İbn Ömər radiyallahu anhuma Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləmin belə dediyini rivayət edir ki, əsr namazını gecikdirən insan öz ailəsini və malını itirmiş kimidir. Yəni, əsr namazını gecikdirən insan elə bir ki, öz ailəsini və mal dövlətini itirmiş kimidir. Yəni, insan öz ailəsini itirəndə, mal dövlətini itirəndə necə olar? Baxanda dünyanın ən bədbəxt insanı görsənər, düzdür. Çünki həyatın, yəni, həyatdə olan naz nemətlərdən ən önəmlisi ailə və bir də mal dövlətdir. Aydın, dünya malından ən önəmlisi bunlardır. Elə bir ki, bunları hamısını itirmirsən. Aydındır. Əsr namazını gecikdirmək o cür bir səviyyədədir. Bu rəvayəti Buxari, Müslim, Əbu Davud, Tirmizi və Nəsai qeyd ediblər. Həmçinin burayda radiyallahu anhu Peyğəmbərə səsənin belədiyini rəvayət edir ki, kim əsr namazını tərk edərsə, əməli puç olar. Yəni, kim əsr namazını tərk edərsə, yəni ki, vaxtında qılmazsa, o adamın əməli nə olar? Puç olar. Yəni, etdiyi əməllərlə hamısı batıl olar. Aydındır. Hətta əsr namazı gecikdirmək bu qədər böyük günahdır. Və bu rəvayət də səhihdir. Nəsai, Buxari və Nəsai rəvayət edirlər. Yaxşı. Əsr namazını üfüq sarılığına qədər gecikdirənin günahı. Yəni, biz dedik ki, əsr namazının vaxtına vaxtı 45 dərəcəli bucaq. Yəni ki, kölgə bir özü mislində olandan başlayır. Yəni, insanın kölgəsi deyək ki, məsələn, metrə yarımdırsa, kölgə metrə yarım oldu, ondan sonra artıq əsrin vaxtı nəyir? Başlayır. Və əsrin vaxtı başlayır, kölgə iki özü boyda olanda əsrin vaxtı qutarır. Ondan sonra gəlir üfüqün saralması. Yəni, artıq günəş nə olur? Batmağa doğru gedir. Çünki günəş batmağa doğru gedəndə, və günəş təzə çıxanda hələ günəşin o dairəsi tam işıq vermir. Yəni, baxırsan, səhər günəş çıxanda bax, insanın gözünü qamaşdırmır. Aydındır. Heç baxmışsınız yəqin ki, bir halda. Günəş batanda və ya çıxanda. Baxırsan ki, günəşin o dairə ki var, göz. Aydındır. Onu tam görürsən və insanın gözünü də qamaşdırmır. Həmin vaxtda artıq o ki, qızartı gəlir və günəş həmin hala düşür, şualar. O vaxt artıq nədir? O vaxta qədər əsr namazını saxlamaq günahdır. Ondan o tərəfə nə qədər çox getsə, o qədər çox günah qazanır. Və indi müəllif bu barədə hədis gətirir ki, Ənəs radiyallahu anhu deyir ki, mən Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləmin belə dediyini eşitmişəm ki, bu münafiq namazıdır. Oturub günəşi izləyir, günəş şeytanın buynuzları arasında olarkən durub tez tələsik Allahı çox az zikr edərək göz rükət qılır. Fikir verin. Deyir ki, Peyğəmbər səsənin bu münafiq namazıdır. Niyə görə münafiq namazıdır? Çünki münafiqlər namazı necə qılarlar? Başdan ötürmək hələ belə. Kimisə xətinə keçib, desinlər ki, mən də müsəlmanam. Aydındır. Gəl, deyəni hələ belə başdan ötürmək qılır. Yəni, insan o vaxtı saxlayır. Çünki əgər insan vaxtı ola-ola, imkanı ola, o vaxtı saxlayırsa, deməli bu nədir? Məsuliyyətsizdir. Bu insan namaza məsuliyyətsiz yanaşır. Onun qıldığı namaz da helə olacaq. Yəni, əgər o insan namazı o vaxt saxlayırsa, heç bir səbəbsiz, onun qıldığı namaz da helə olacaq. Yəni, necə ki, keyfiyyətsiz vaxtı saxlayıb, keyfiyyətsiz də namaz qılacaq. Onlar Peyğəmbər sallallahu buyurur ki, bu münafiq namazıdır. Oturub günəşi izləyir, oturub baxır, hələ günəş gedir də, batmaq vecin deyil. Yəni ki, tükü də tərpənmir. Günəş şeytanın buynuzları arasında olarkən, yəni artıq günəş batmağa doğru gedəndə, yəni ki, artıq yox ki, günəş o saraltı ki gəlir, artıq günəş nə edir? Batmağa doğru gedir. Və bilir ki, günəş şeytanın buynuzları arasında batır və günəş şeytanın buynuzları arasında çıxır. Nə mənada? O mənada yox ki, şeytan dayanıb orada və buynuzlar da orada da çıxır, yox. Yəni, həmin vaxtı günəş çıxanda və günəş batanda şeytan günəşə səcdə edir. Aydındır? Çünki şeytan oddan yaradılıb. Aydındır? Şeytan oddan yaradılıb və şeytan orada da sitayiş edir. Aydındır? Və həmin vaxtlar onu elə Peyğəmbərə namaz qılmaq qadağan edir. Bilirsiniz də, gündə 5 vaxt var ki, həmin vaxtlarda namaz qılmaq qadağandır. Ondan ikisi günəş çıxanda və günəş bir də batanda. Niyə edir? Çünki həmin vaxtda günəş batarkən şeytan günəşə səcdə edir, günəşə ibadət edir. Ona görə Peyğəmbərə deyir ki, günəş şeytanın buynuzları arasında olarkən, aydındır, durub tez tələsik, Allahı çox az zikr edərək 4 rükət namaz qılır, yəni əsr namazını qılır. Çünki bu, əsr namazını qıldı və başından etdi. Lakin, təbii ki, bu belə insan nəyir? Yəni, hədisin mətnindən görsənəcək, firmasından belə insan nəyir? Tərifləyir yoxsa məzəmmət edir. Peyğəmbər belə insanı məzəmmət edir. Yəni onu pisləyir. Bu cür əməli edən insanı Peyğəmbər pisləyir. Və bu hədis səhihdir. Əbu Davud, Müslim, Tirmizi və Nəsai rivayət ediblər. Daha sonra müəllif digər bir məsələyə toxunur. Məğrib namazını tezləşdirməyin yaxşı, gecikdirməyin isə pis hal olması. Yəni məğrib namazı da həmçinin tez qılmaq yaxşıdır, gecikdirmək bəyənilmir. Yəni namazın vaxtı girdi, məğribin artıq namazı qılmaq lazımdır. Uqba ibn Amir radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər səsəndən buyurub ki, ümmətin məğrib namazını ulduzlar görsənən vaxta qədər gecikdirməsələr xeyir içərisində yaxud fitrət üzərində olarlar. Yəni əgər ümmətin məğrib namazını ulduzlar görsənə qədər gecikdirməsələr, aydındır, yaxud gecikdirməsələr xeyir içərisində olarlar. Yəni əgər gecikdirsələr artıq nə olacaqlar? Şər əməl görəcəklər. Əgər ulduzlar çıxana qədər namazı qılırlarsa, yəni namazın ilk vaxtında qılırlarsa, artıq nədir? Onlar xeyir içərisində olarlar, yaxud fitrət üzərində olanlar. Fitrət deyilə nədir? Xeyirdir. Yəni, insan öz yaradılış, təbii yaradılış üzərində olanda ona nə deyilir? Fitrət. Yəni, sağlam təbiətli insana fitrətli insan deyirlər və Peyğəmbər sələm deyir ki, kim yəni, namazı, məğrib namazını gecikdirməzsə, o insan xeyir içərisində olar. Düzdür, bəzi təriqətlər də var, məğrib namazını gecikdirirlər. Haradasa, nə bilim, adi, hansı ki biz namazı qılırıq, ondan 25 dəqiqə sonra verir azanı. Təbii ki, bu nədir? Bu mənfi xüsusiyyətdir. Üçüncü, demək, bu hədisi səhihdir. Əbu Davud rəvayət edir. Həmçinin Sənəmə İbni Əl-Əqva radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v məğrib namazını günəş batıb gözdən itəndən sonra qılardı. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v günəş, elə ki, günəş batdı, yəni o çevrə ki var, o batdı, ondan sonra Peyğəmbər s.ə.v nə idi? Məğrib namazını qılardı, ondan sonra məğrib namazını qılardı. Və bu hədisə səhihdir, Əbu Davud rəvayət etmişdir. Həmçinin müəllif buyurur ki, məşəqqət yoxdursa, yəni çətinlik yoxdursa, işə namazını gecikdirmək yaxşıdır. Əgər çətinlik yoxdursa, işə namazını gecikdirmək yaxşıdır. Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, bir gecə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm işə namazını gecənin əksər hissəsi gedənə qədər gecikdirdi. Hətta məscid əhli yatmışdılar. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm işə namazını gecikdirdi, hətta məsciddə oturanlar, adam necə ki, dəstlər məsələn, bəzi qardaşlar görürsən, maşallah, yatırlar. Hə, sahabələr də gözləyirlər işə namazın. Hə, gözləyirlər. Və bəzilər yatmışlar artıq. Hətta o qədər gecikdirmiş Peyğəmbər sallallahu namazı. Adam gecikdirmişdi deyə artıq nə olmuşdu? Baxmadan işdən gəlirdilər, yorulurdular. Axşama gəlib bizdə məsələn işlər rahatdır. Onların işləri çox çətin olurdu. Bax belələməklə, nə etmək, xurmağdan çıxıb düşməklə, ora getmək, bu da getmək və s. işin altında işləmək yorulurdular. Acaba bununla belə nə edirdilər? İşə namazlarına məscidə gəlirdilər və gözən yatırdılar. Və sahabə deyir ki, Ayşə rəziyallahu anha deyir ki, hətta bəzən yatmışdılar. Sonra çıxıb namazı qıldı və dedi ki, əgər ümmətimə çətinlik yaratmasaydım, işanın vaxtı budur, deyərdim. Yəni, əgər ümmətimə çətinlik yaratmasaydım, deyərdim ki, işanın vaxtı elə bu vaxtı. Təsəvvür elə ki, işə saat 12-dədir həmişə. Ya da 1-də. Hə, təsəvvür elə, əgər belə vacib olsaydı. Düzdür, çətin olardı, elədir. Təbii çətin olardı. Yəni ki, insan, istərsiniz insan təbiəti nədir? İnsan həmişə, görsən ki, zəif nöqtələr olunur insanın. Və insan çətinliyə düşəndə o zəif nöqtələr başlar nə etməyə? Düzərməyə. Zəif nöqtələr, məsələn, taş əkmirsən buğda, görürsən ki, alaq otlar basıb çıxdı, hələ buğda 10 sm, alaq ucu 20 sm-dir, 40 sm-dir. Düzdür? Niyə görə? Çünki faydasız şeydə ona görə. Ona faydasız fikirlər həmişə nə edir? Tez düzəlir. Və müsəlman da həmin o faydasız fikirləri etməlidir. Səbrlə, tövsiyə ilə, nəsihətlə və s. bu kimi xeyirli şeylərini nə etməlidir? Örtbasar etməlidir ki, o xeyir üzərində qala bilsin. Bugünkü dərsimiz inşallah bu qədər, çox götürməyək. Çünki xırda-xırda məsələlərdir isə başarısı olmasın. Buna da inşallah bugünkü dərsimiz bu qədər. Subhanakallahumma və bihamdika əşhadu an la ilaha illa əntə əstəğfiruka və ətubu iləyk.